O'zbekiston musulmonlari idorasini mashqlar bo'limini mudiri Muhammadnazar Qayumov bilan gaplashdim hozir. Bu bunday bo'lgan ekan. Endi har ro'za oyida, Ramazon oyida, shom paytida ba'zi namozxonlar masjidga bormaydi. Chunki xonadonlarda qilinayotgan iftorliklarga boradi. Iftorlik marosimlariga boradi-da, o'sha yerda ham shom o'qiydi, ham iftorlik qiladi. Lekin o'sha iftorlikka aytilmagan boshqa kishilar mana endi masjidda shom o'qib ketadi-yu, mana shu masjidga kelganda endi shom vaqti bilan iftorlik vaqti bir vaqtda bo'ladi-da. Shuning uchun ba'zilar ozgina baklashga suv olib olib, og'zini ochib olish uchun, ba'zilar somsa u bu non tonlar ham olib keladigan bo'lishibdi-da masjidga. Ayniqsa kechagi kuni mana bu Minor masjidida o'zi qurilgandan beri, mana ochilgandan beri odam gavjum, uzoqlardan haligi musofirlar ham keladi, o'sha yerda shom o'qib iftorlik qilib ketaman deb kirganlar o'sha yerda juda ham olomon bo'lib ketibdi. Keyin o'sha nonlarni yegan iftorlik qilgan joylarida har yerda iftorlik qilib bir 300-tacha odam ko'p to'plangani uchun shu masjidni haligi ozodaligiga ancha futur yetibdi. Shundan keyin imomlarga endi bu diniy idoramiz rahbariyati yetib kelgandan keyin o'sha masjidni masjidlar bo'limini mudiriga aytilgan, ularni sal tartibga solib qo'yinglar, masjidlar unaqa ozoda bo'lsin, har kim har narsalarni tashlab, po'choqlarini tashlab masjidlarni nima qilmasin. Agar masjidga kelib iftorlik vaqtida masjidda bo'lib qoladigan bo'lsa, faqat suv olib kelsin, suvda og'zini ochib bo'lgandan keyin baribir iftorligini boshqa joyga borib qiladi, uygami boshqa joyga boradi degan ko'rsatma berilgan ekan. O'sha siz aytgan haligi taqiqlarni tizganingiz, bu taqiqlarni butunlay masjidda og'izni ochish taqiqlanmagan. Og'zini ochsin suv bilan, lekin non ushoqlarini u yerda tashlab, oyoq osti qilib boshqa narsalar bo'lish bizni, o'zingiz bilasiz, o'zbekona odoblarimizga to'g'ri kelmaydi. Ana shuni gapirilgan ekan.
Ha, bu tushunarli bo'ldi. Domla, hozir men boshqa bir odam bilan gaplashuvdim. Oldingi yillarda ham shunaqa ommaviy iftorliklar bo'lardi masjidlarda dedi. Menimcha bo'lmasdi oldingi yillarda.
Yo'q, u atoya unaqa tashkil qilinmasdi-yu, mana musofirlar bo'ladi, to'g'rimi? Ishlayotgan, uzoqdan kelib ishlayotganlar, shular namozxonlari masjidga kelganda shu bemalol joy ekan deb o'zlaricha hech qanday bir e'lonsiz, hech qanday taklifsiz o'zlari u yerda bu yerda to'planib joydamlab iftorlik qilib olgan bo'lishlari mumkin. Hamma masjidlar endi oxirgi joy bo'lgani uchun o'shanaqa bemalol joylarda iftorlik qilgan bo'lishlari mumkin, lekin alohida atoyi mana shu yo diniy idora tomonidan yo masjidni o'zini rahbariyati tomonidan unaqa tashkil qilinmagan.